Slušate podcast koji u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima u okviru programa Mediji i demokratija realizuje portal Ozon Press.
Dobrodošli u još jednu emisiju. Vaš današnji gost je gospodin Dragan Pisenić iz grupe građana Čačak je naš. Gospodine Piseniću, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Evo, na posljednjim izborima bili ste jedna od retkih opozicionih grupacija koja je učestvovala. Dakle, na izborima većina opozicionih stranaka se odlučila za bojkot. I evo, posle ovog vremena provedenog u Skupštini, da li mislite da je to zaista bio dobar potez da izađete na izbore ili da ove suprotne grupacije bojkotuju izbore?
Pa, mislim da su skoro svi već, a pogotovo i sami akteri, te odluke o bojkotu zaboravili. Taj bojkot i mislim da rezultat tog bojkota zaista danas se može vidjeti kroz to da mi pričamo o tome koliko je SNS malo glasova dobio i da je neophodno napraviti vanredne lokalne izbore da bi ta vlast bila legitimna i da postoji velika vjerojatnoća da bi ova vlast na tim izborima bila sklonjena. Ono što je bilo naše mišljenje i tada kada smo izašli pre dve godine na izbore, da je i tada bio pravi moment i da je tada postojala i ta energija i taj rezervoar nezadovoljstva koji je mogao da uzdrma, ugrozi ili čak smeni ovu vlast i da je bilo šteta to propustiti. Mi smo doneli odluku da idemo na izbore, ni jednog trenutka se nismo pokajali, bez obzira što smo znali da naše učešće u Skupštini neće promeniti ništa krucijalno u vođenju ovoga grada, ali smo sa druge strane bili tu na izboru, uspeli da na neki način poturamo klipove vlasti koliko god to nekome izgledalo malo, rezultat toga su neka sitna poboljšanja koja su ipak donela neki boljitak građanima. Mislim da je propuštena šansa i mislim da naknadna pamet ipak govori da bojkot lokalnih izbora, ne pričamo o republičkim, pričamo o lokalnim, je doneo više štete nego koristi, ali dve godine smo bacili, spremamo se za sljedeće lokalne izbore koji će biti kada budu, da li u svom terminu za jednu godinu i pol ili dve dana ili eventualno nešto ranije, pa ćemo izvući, ja se nadam, svi kao opozicija neke pouke i svega toga i bolje sagledati i na mnogo bolji način nastupiti na njih.
Da, ali je izgubio smisao uopšte radu Skupštine. Evo, imali smo i posljednju sednicu gde predsednik Skupštine ne dozvoljava da po njegovom mišljenju prekida, da se spomenje vlast na Republici. Neki ljudi, čak na lokalnom nivou, jer po njegovom mišljenju to izlazi iz domena tačke dnevnog reda. Dakle, je li izgubilo učešće rada u takvoj skupštini?
Naravno da jeste. Obesmišljeni rad skupštine, obesmišljeni rad, pokušava se obesmisliti bilo kakav politički angažman. Znači, da li je to u institucijama ili van institucija, da li učešćem u političkim udruženjima građana ili bilo čemu, država jednostavno sistematski već 10 godina pokušava da to obesmisli i da svakog dobronamernog građanina skloni sa te političke scene, jer na taj način oni računaju da imaju mnogo manje problema. A u politici su danas ostali ljudi koji imaju najmanje legitimiteta od kako postoji višestranački sistem u našoj državi i na neki način i najmanje moralnih kvaliteta da oni predstavljaju ili da rade u korist građana. Ali to uopšte ne znači da mi treba se pomirimo sa tim. Tačno je da lokalni parlament kao republički tek posebno nije oslikavao ni najmanji promil političke kulture ili onoga za što on zaista služi u prethodnom periodu, ali jednostavno se vi borite sa takvim ljudima, sa takvim sistemom. I samo tom borbom na neki način možete da održavate ono što žargonski se kaže, da održavate vatru za neki trenutak kada bude povoljnije da se ljudi ponovo vrate i da te institucije profunkcionišu. Tako da imali smo u prethodnom mandatu, imali smo čak i pre nego što je bio bojkot izbora, znači imali smo bojkot od strane odbornika i poslanika koji su baš zbog toga što vi kažete odbili da više učestvuju u radu parlamenta i lokalnog i republičkog i opet to nije donalo neki rezultat. Niti se vlast zbog toga mnogo potresla, niti je počela da radi bolje ili pametnije, niti je opozicija izvukla neku korist, a građani sve ukupno nisu imali nikakvu korist. Tako da, to je jedan od razloga i zašto nismo išli na bojkot, a i od razloga zašto učestvujemo u radu ovakvog parlamenta. Jer ne vidimo drugu opciju. Bez obzira kako se oni postupaju, mi radimo naš deo posla.
Da, zanimljivo je i čutanje većine odbornika Srpske napredne stranke. Dakle, da li je to direktiva ili prosto njihov izbor ili, ne znam kako bih to nazvao, da ne uvredim nekoga, da ne osjećaju potrebu da izađu da diskutuju o bilo čemu?
Pa jednostavno, baš zato što i bojkot i prethodni bojkot opozicije rada Skupštine i ono što su oni očekivali na koji način će izgledati parlament i lokalni i republički posle bojkota, su njima dali za pravo da dovedu na mesto odbornika ljude koji nemaju uopšte potrebe da se sa nekim bore, da zastupaju neke stavove, a većina od njih...
Ovo je najloši kvalitet Skupštine grada do sada.
Mislim da je ovo najloši kvalitet Skupštine do sada i to se jasno vidi iz toga da vi više kada prođete kroz grad ne možete da zaustavite, da stanete, da popričate sa nekim ko je iole upućen u rad lokalnog parlamenta, ko je gledao lokalni parlament. Znate, ja nisam od juče u politici i vrlo dobro se sećam koliko je opoziciji bilo važno da se skupštinski prenosi redovno održavaju, da su svak sedmice prekidane u slučaju ako dođe do prekida prenosa, baš zato što je to bilo gledano, što su građani bili zainteresovani da čuju kako njih tamo neko predstavlja i koja će se rešenja doneti. Danas vi možete da ugasite kompletan prenos, niko primetiti neće, jer ljudi to više ne gledaju. Ne vide više skupštinski parlament kao neko telo koje donosi bilo kakve bitne odluke ili da tamo sede ljudi koji njih zastupaju. Kao što i vidimo, sve bitne odluke u našem gradu se donose u kabinetu gradonačelnika, u kabinetima direktora određenih kompanija, određenih institucija koje su spuštene paralelno političkom sistemu od strane vladajuće partije i jednostavno u tom uskom kružoku ljudi se donosi sve ono što je bitno. Lokalni parlament je samo protočni bojler, kada oni usklade te svoje želje sa određenim svojim planovima, da to parlament jednostavno verifikuje.
Evo, spomenuli ste da se odluke donose u male grupe ljudi, dakle u kabinetu gradonačelnika, dosta afera je bilo koje manje više prođu bez nekog većeg oglašavanja opozicije. Vi ste tu možda još jedna stranka. Šta smatrate najozbiljnijom aferom do sada ove garniture lokalne vlasti? Da li ćemo nekada doći do kraja te afere, odnosno dobiti sudski epilog bilo kakav?
Ja zaista, evo, najiskrenije, ne mogu da se odlučim koja je to afera najbitnija. Ovo što se dešava u našem gradu je otprilike kao neki peščanik. Znači, to je toliko afera, toliko zrnaca koji se samo slažu i ta masa tih afera i negativnih posljedica koje one nose je sve veći i veći. Znači, skoro na dnevnom nivou se donose odluke koje nisu u interesu građana Čačka. Na afere se više niko ne obazire, čak i iz političkih organizacija, iz tog razloga što misle i što su se pomirili sa onim o čemu smo malo prepričali, da jednostavno vlast tako funkcioniše, parlament je takav, rukovodstvo grada je tako, takva je republička vlast, da tu ništa ne može da se promeni i onda jednostavno vozovi prolaze i svaka partija, opoziciona ili ne, jednostavno čeka od izbora do izbora i traži svoju šansu u tome. Taj neki period između toga, kada se zaista pokazuje politika, kada na neki način vi koliko god izgledali bespomoćni, ali jednostavno dižete glas, ukazujete na nešto, pokušavate da objasnite ili da uperite prstom u neku od tih afera ili rešenje, nje je najbitniji. I to je ono što mislim da nisu prepoznali ni naši lokalni partneri iz opozicije, ali koliko vidim isto tako i opozicijone organizacije na nivou Republike. I da jednostavno misle da taj period između izbora je nepotreban i da građane ne zanima šta oni imaju da kažu. Zaista, kada bismo krenuli, sada nabrajam ove afere, mislim da bi nam ova emisija bila kratka, ali ono što je meni, da kažem, celokupan utisak svih tih afera je potpuno odsustvo i bahato razmišljanje rukovodstva kako naše grada, ali opet kažem, ne postoji velika razlika ni na nivou Republike i u drugim sredinama, sa logikom koju ima običan građanin ovoga grada ili bilo koje druge sredine i sa ponižavanjem njegovog razmišljanja ili shvatanja. Jednostavno se stvari koje su toliko jasne, toliko uočljive, jednostavno se one nipodaštavaju od strane vlasti i vlast kroz neka svoja objašnjenja, u mnogo slučajeva i bez ikakvog objašnjenja sprovodi ono što je toliko očigledno, a očigledno je da interes običnog građanina ne postoji. Da postoji samo interes ili stranačke vrhuške, političke vrhuške, ili ono što u zadnje vreme, i to je karakter ove vlasti, interes krupnog kapitala, interes investitora ili najblaže rečeno tajkuna je na prvom mestu. I onda njihov interes se upodobljava onda sa političkim interesom i to se predstavlja građanima kao neko veliko dostignuće ili kao boljitak za njih. U mnogo slučajeva to izgleda na prvu loptu kao boljitak, ali da je to tražio neki običan građanin ili grupa ljudi, do tih rešenja koja su sprovedena nikad ne bi došlo. To se sprovelo samo zato što je odgovaralo tom krupnom kapitalu.
Izgleda kao banalan primer, ali evo, vi ste to i pokrenuli. Slučaj ležećih policajaca kod mašinsko-saobraćajne škole, da se napravio veći problem nego što je bio. Da nismo uspeli da saznamo ko je potpisao da se prave ti ležeći policajci tolikog obima, koji je usporio saobraćaj, doneo brojne probleme. Pa evo sada opet imamo neku nadogradnju tih ležećih policajaca. Klasičan primer gde ne samo ispumpavanje novca, nego i nefunkcionisanje institucija.
Ne samo institucija, nesposobnosti. Jednostavno nesposobnosti ljudi koji treba da se bave nekim stručnim delom posla. To je taj spoj određenog interesa, koji može biti finansijski najčešće, u neku ruku nekad politički, koji treba onda da se sprovede od strane ljudi koji dobiju taj nalog, a trebalo bi da budu stručni, i onda oni koji treba da celokupan taj neki projekat, da li su to ležeći policajci ili bilo šta drugo, da li su to Behaton na Moravi, da li su to određene ulice, trotoari, šta god, da to onda se uokviri u jedan projekat i cijelinu koji onda može da se građanima, onako pežorativno rečeno, proda, da je to u njihovom interesu. Ono što je urađeno sa ležećim policajcima je najbolji primjer. Jednostavno, novac koji je uložen u to je uložen samo da bi se potrošio. Ali, nažalost, onaj koji je trebao taj novac da potroši i da prikaže da je potrošen na pravi način, nije znao to da uradi. I od onoga dana kada su postavljeni onaj Ovčar i Kablar, kako god izvali, ispred Šupa, svakom običnom građaninu je bilo jasno da je to suludo i da to ne može funkcionisati, da ste vi jedan deo grada bukvalno odsekli od normalnog funkcionisanja, da ne kažem da u tom delu grada je ništa manje nego glavna zdravstvena ustanova celog Moravičkog okruga. Da ne pričamo o blizini policije, vatrogasaca i ostalog. I onda ta vlast, kada je završila već to, umjesto da prizna svoju grešku, onda se ona vadi na taj način što to modifikuje, da ta modifikacija dovede do toga da je tek dokaže da je bilo potpuno besmisleno ono što je prethodno urađeno. Ovi sada ležeći policajci ili plato usporivači, kako god se zovu, više ne usporavaju saobraćaj. Ali nemaju ni neku svoju posebnu svrhu zbog koga su kao uopšte bili postavljeni. I to samo pokazuje kako funkcioniše. Vlast se tako ponaša kao pijani milioner. Mislim, tako se predstavlja. Nijedan dinar nije zaista potrošen uludo ili suludo ili već bez prethodnog promišljanja zašto se on troši, ali to kažem na negativan način. To promišljanje nije išlo u interesu građana, već u interesu najčešće neki koji imaju svoj lični interes. E onda kada mi osmislimo kako ćemo te pare potrošiti i predstaviti građanima da je to u njihovom interesu, najmanje loše bi bilo da se to bar zaista na taj način uradi, ali nažalost ta nestručnost i ta bahatost pokazuje da i te pare ne mogu da se predstave kao neko korisno trošenje.
Evo, poslednjih nedelja pravi obračun u Srpskoj naprednoj stranci zbog izbora direktora javnih preduzeća, bila i burna sednica Skupštine grada. Kako očekujete da će se to završiti? Da li će to zaista dovesti do promjena unutar same Srpske napredne stranke? I tu je posebno se sad u javnosti potencira izbor direktora turističke organizacije, gde su isplivali dokumenti da je kupio objekt od 300.000 evra u centru grada.
Pa, opet to je primjer. Ja sam jednom, mislim da sam na tu temu i davao izjavu i nazvao da mi svi živimo u mikropolitičkom svetu Srpske napredne stranke. Znači, ni jednog trenutka ovo što mi imamo u Skupštini, što mi imamo u medijima, što imamo uopšte na tom nekom političkom spektru, to je samo kvazi politička realnost. Prava realnost politička koja utiče na živote ovih građana se dešava u okviru same Srpske napredne stranke i to dešavanje na toj mikropolitičkoj sceni zaista se obija o glavu građanima i zaista donosi njima stvari koje im utiču na život. Sve ovo što mi radimo i što pričamo u Skupštini, to je potpuno nebitan politički život u odnosu na ono što se dešava u Srpskoj naprednoj stranci. Ne mislim da će ovo ništa posebno doneti i ovi sadašnji novi sukobi, jer je to stranka koja je napravljena smišljeno da u sebi na neki način proizvodi te sukobi, na tim sukobima dobija tu energiju koja je tera da ostane na vlasti. Jer kada vi imate konstantnu brigu, konstantan strah ljudi da će ostati bez tih poluga vlasti, bez tih beneficija koje uopšte nisu na nivou onih starih beneficija, službeni auto, besplatan ručak ili neka kartica, nego su na nivou ozbiljnih, milionskih prihoda koji se donose van onoga što bi regularno trebalo da bude plata nekog funkcionera ili nešto. I kada vi te ljude stalno držite u tenziji, u konstantnom strahu da će ostati bez toga, pa znate kako se oni bore za funkciju, a samim tim se onda i bore da ta stranka slučajno ne siđe sa vlasti. Tako da ovi sukobi, ovo je sve već viđeno, mi smo takvih sukoba se nagledali i koja god struja da pobedi, pa vi mislite da će da postoji neka prevelika razlika da li će biti izabran ovaj direktor ili onaj direktor. Kada ga ista kuhinja ga je spremila i na isti način će da on sutra bude poslušnih opet nekih interesa o kojima smo malo prepričali, koji se u uskom krugu ljudi kreiraju i onda se u zavisnosti koji direktor to treba ili koje javno preduzeće, ustanova ili bilo šta treba da sprovede tu neku njihovu ideju, samo se to daje na tacni. Nijedan od direktora, sem na nekom dnevnom nivou sitnih poteza, ne odlučuje o bilo čemu što je ozbiljno, krupno ili ono što utiče na poslovanje njegovog preduzeća. Tako da se ja uopšte ne bih obazirao, kao što se nisam obazirao ni na neke prethodne sukobe u okviru SNS-a, jer će njih biti i dalje. A svi su opet u cilju da SNS ostane što duže na vlasti.
Splivavaju poslednjih dana te informacije, te ovi direktori imaju stan, evo sada direktor Toča da ima lokal. Da li bi trebalo da građani znaju, kao što političari prijavljuju imovinu, dakle direktor javnih preduzeća i njihove porodice da prijavljuju imovinu, da znamo šta su to stekli za svog mandata?
Pa i oni zakoni koji postoje oko prijavljivanja ministara, članova vlade ili postavljenih lica, vidite da ne funkcionišu. Tako da je najmanji problem vlasti da donese jedno takvo rešenje koje će naravno biti samo razlog da se oni opravdaju i da kažu eto to smo doneli. Sreća je da smo mi mali grad. Znate, kod nas u principu svi mi se relativno dobro znamo i znamo ko je na kojoj poziciji kako materijalnog statusa bio pre funkcije i posle funkcije, pre 5 godina, pre 3 godine ili sada. Razlika je u tome da očigledno je da ono što građani znaju, ne ono što treba da se pro forme negde prijavi, nego ono što građani vide kod određenih funkcionera lokalnih, a da ne pričamo o republičkima, je da za godinu ili dve dana njihov finansijski saldo, njihov finansijski status, ekonomski, kakav god, je drastično promenjen. Ne možete mi reći da ako imamo pro forme platu predsjednika države od nekih 100, 120, 130 hiljada dinara, da onda ti lokalni funkcioneri imaju 5 puta veću platu. Naravno da nemaju. A naravno, svaki loši matematičar sa dvojkom iz osnovne škole, kada bi sabrao na godišnjem nivou njihova primanja, vidi da to ne može da se uklopi u jedan auto koji su oni kupili u zadnjih godinu dana. O stanovima, lokalima, kućama, poslovnom prostoru, vikendicama ne možemo tek ni da pričamo. I to što oni misle da će to proći nezapaženo, mislim da se tu grdno varaju. I to je jedan od razloga njihovog tog straha i te, koliko god, evo, da li ste primetili, koliko puta, i kada pričate s ljudima na ulici, ljudi misle da je Srpska napredna stranka kako u Čačku, tako i u Republici na najnižem nivou, na, i po istraživanjima, i po bilo čemu. A oni se na svim izborima tako dignu. I organizacijono, koliko god bili u svađi, a i po rezultatu. E to je zato što proradi taj strah. I koliko god neko bio ljut na prve saradnike iz te svoje stranke, kada dođu izbori, on će raditi maksimalno, jer to radi za sebe. Jer on zna da i čak i da ne bude sutra na nekoj funkciji, on prvo treba da zaštiti ono što je radio u prethodnom mandatu. A nikome nije čist taj mandat i, opet kažem, garantujem, bez obzira da li mi sutra učestvovali u nekoj vlasti ili došla neka druga vlast od strane opozicije, da će se sigurno, baš zato što je to bilo toliko izraženo i toliko bahato ovaj period istraživati, i nisam siguran da će svi tako dobro proći.
I dolazimo do građana, većina njih upravo na te silne afere koje isplivavaju, kažu pa šta, ili ovi su prethodni bili gori, diskutabilno sa ove tačke gledišta. Kako probuditi interesovanje građana? Dakle, šta tu opozicija može da uradi? Evo, malo pre smo konstatovali da su neke stranke i prilično neaktivne. Ne znam, ali sad uopšte neka stranka ima u svim mesnim odborima odbore, predstavnike. Dakle, šta je na opoziciji da uradi?
Pa mislim da je jednostavno evolucija. Znači, taj neki politički život koji se odvija van vlasti je sam uspeo da evoluira i da nađe samom sebi rešenje. Političke stranke koje nisu znale da to da odgovore i da predstave na pravi način želju građana, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, bes, su jednostavno stale, ali su onda građani većinom uzeli stvar u svoje ruke sami. I zato su nam i ekološki protesti, aktivizam različitih vrsta, blokade, određene organizacije koje se bore za prava od građana do životinja, kućnih ljubimaca, odjednom krenuli da bujaju. I to je ono što nam daje nadu da se iz te neke mase tog ličnog, lokalnog, sitnog aktivizma može probuditi i očuvati, da kažem, želja građana i izvući ih iz te apatije. Ja sam o tome pričao još i kada smo formirali grupu građana i tada i kada smo izlazili na izbore, da se taj aktivizam mora hraniti dalje i da vlast jedino na njega nema odgovor. I to se pokazalo i sad. Ja prvi nisam za to da se za svaku stvar prave blokade, a još najmanje blokade i autoputa. Ali je definitivno da to funkcioniše. I da je potpuno onda nebitno da li vi tamo imate 100 ljudi ili 100.000 ljudi. A da ste vi mogli kroz neke institucije da okupite, kroz peticije, kroz bilo šta, da okupite masu ljudi, da to nije donelo rezultat. Vlast nema odgovor na taj lični aktivizam i ja se nadam da će političke partije sada, a mislim da su i toga svesne, jednostavno morati da se priklone građanima i da podrže tu priču, a da ne vode priču oni u prvom planu, jer su vidjeli da pojedine nevladine organizacije imaju mnogo veću podršku, veću masovnost i veći efekat svog delovanja nego neke stare partije koje su imali infrastrukturu, a danas tu pravu ste, danas skoro niko da više nema tu infrastrukturu i onaj bojkot je trebao biti iskorišten da se ta infrastruktura pravi, jer smo čak i kod vas u jednoj emisiji pričali tada pred te izbore da se bojkot radi zbog toga što smo svi svesni da infrastrukture za suprotstavljanje tadašnjoj vlasti, a i današnjoj, nema. I mi smo onda potrošili 2 godine da ta infrastruktura nije napravljena, u taj prazan prostor su ušle nevladine organizacije, formalne ili neformalne, i to će nas, ja mislim, ispasti u budućem periodu.
Da. Dakle, šta će biti sa grupom građana Čačak je naš? Sa kim vidite saradnju? Da li će opozicija na lokalnom nivou izaći na jednoj listi? Da li je to pametno rešenje? Ili više kolona?
Što se tiče grupe građana Čačak je naš, ona je odlučila da kažem, preraste taj jedin nivo čisto lokalne organizacije kako smo bili u prvi godinu i po dana s to funkcionisanje. I mi smo već za zadnje izbore učestvovali, bili jedna i od osnivača jedne građanske organizacije koja se zvala Akcija. Iz te akcije je proizašla lista Moramo, koja je na zadnjim republičkim izborima i ostvarila rezultati sa svojih 13 poslanika, ušla u lokalni parlament, u republički parlament. I na taj način smo uspjeli da to neko svoje iskustvo i organizaciju utopimo i da dobijemo jedan rezultat koji je već na republičkom nivou dosta značajan. Iz tog rezultata iz liste Moramo je proiznikla i nova politička organizacija, nova politička stranka koja se zove Zajedno i grupa građana Čačak je naš, je i pridružena lokalna organizacija i toj novoj stranci. To je zeleno-leva koalicija i to je ono što smatramo da je u ovom trenutku najbliže građanima našeg grada i da je taj neki aspekt očuvanja, počevši od onog najbitnijeg životne sredine, pa onda svih ostalih stvari, bitan i da će on omogućiti da se građani oko toga najpre okupe. Što se tiče budućih lokalnih izbora, mislim da mi već, svi govorimo u ime cele opozicije, mislim da mi već kasnimo sa pripremama. Za to mnogo je manje bitno da li će to biti jedna lista, dve liste ili tri ili će svako ići samostalno. Bitnije je da se sedne, da se uradi analiza onoga što je urađeno u prethodnom periodu, analiza onoga što zaista treba ovim građanima i iz toga se vidi na koji način se najbolje postiže rezultat. Čak i ako bude to jedinstvena lista, mislim da svaki ideološki aspekt će biti potpuno nebitan za građane našeg grada, oni žele promene. Ako budu to dve ili tri liste, to znači da jednostavno građanima dajete veću mogućnost izbora i da na taj način pokušavamo da svakoga koji ima zamjerke na te ideološke razlike, da mu damo opciju da ga jednostavno izvučemo. Ali zadnje izbori nam daju i referendum, također nam daju za pravo da budemo izuzetni optimisti. I loš rezultat će biti direktno na konto opozicije, to jest neozbiljnog pristupa, nestručnog pristupa, koji jednostavno nije uspeo da artikuliše ono što je volja većinska u našem gradu. A to je da SNS nema tu podršku i da nema onoga o čemu sam malo prepričao, tog grčevitog, te grčevite borbe njihovih aktivista, funkcionera, simpatizera, jer tamo svako ima određenu korist. I nemojte zaboraviti, oni su napravili stranku na tome, na toj interesnoj bazi, da onaj običan član, ako ništa drugo, bar će u okviru svoje mesne zajednice uspeti da izvuče sebi nešto što njegov prvi komšija koji nije član SNS-a nikada neće moći. Da li je to kanta za smeće o kojima sada pričamo, ili je to rasveta, trotoar, bilo šta, ali će on to pre dobiti nego običan građan. I oni se za to bore. I oni će se u to, da očuvaju taj interes i dalje boriti. Na nama je samo da kažemo da tih komšija koji nemaju veze sa SNS-om ima mnogo više. I da jednog trenutka kažu dosta je bilo, a da vi onda im ponudite opciju na koji način taj njihov glas i ta njihova odluka neće biti uludo bačena.
Gospodin Senić, hvala vam puno što ste bili naš gost danas.
Hvala vama.
Slušali ste podcast u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima. Projekat se realizuje u okviru programa malih medijskih grantova koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, administrira nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove nezavisnog udruženja novinara Srbije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, već isključivo autora.